أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaram brotherlar, aka ukalar, opa singillar, alhamdulillah Alloh taolaning tavfiqi rahmati bilan bugun biz Hilyatut Tolibul Ilm darslarimizni davomini qilyapmiz. Endi ba'zi sabablar bilan Alloh taolaning qadari ekan bizlar Zoom'dangina qilyapmiz. Lekin bunga ham bir hikmat bor, albatta Alloh taolo xohlagan ish bo'ladi. Avvalan uzr so'rayman, ovozim biroz olganidan biroz bemaza bo'lib qolibmiz. Alloh taolo shifo bersin barchalarimizga, barcha bemorlarga. Bu musibatlarni bizdan olsin. Ana shu musibatlar sabab vaqtlarini qadrini yetib, solih amallarga haris bo'lib, yaxshi ishlarga peshqadam bo'lishni Alloh muvaffaq qilsin barchalarimizga. Shunga ma'zur tutasizlar. Endi ba'zilar masjidga borib dars bo'ladi deb borgan bo'lsalar uzr, bir kun oldin e'lon qilingan edik hamma joyga. Shunga qo'lidan kelgancha harakat qilyapmiz. Bolajonlar bilan biroz keyinroq qilamiz. Agar iloji bo'lsa, bolajonlar tushunadigan, o'zbekchani biladiganlar bo'lsa, biz bilan birga bo'lishsin. Darslaridan manfaat oladi ular ham inshaalloh. Darslaridan keyin, kattalarning darslaridan keyin bolajonlar, ukajonlar bilan birgalikda dars qilamiz inshaalloh. Xo'p, olim 35-chi bobda Hilyatu Tolib ilm dars kitobining 35-chi bobida alloma aytayaptilarki, dastmoyangizni, ya'ni vaqtingizni tejang degan bob. Xo'p, vaqtingizni tejang. Dam bu damdir, o'zga damni dam demang. Yoshlik davri o'rganish davridir. Shunday ekan deyaptilar, dangasaligu takasaltanglikning emas, ishning faoliyatning ittifoqdoshi bo'ling. Ma'nosiz yig'inlar u behuda suhbatlarning emas, jo'yali bir korxonaning xodimi bo'ling. Bu yosh ukalarimizga ham bir nasihat. Kelajakda shunaqa bir yaxshi-yaxshi korxonalarni, nima deydi, yaxshi ishlarni peshqadami bo'lishga bir targ'ib bu inshaalloh. Vaqtni tejash ayniqsa yoshlikda qunt bilan harakat qilish, tinimsiz izlanish, ustozlardan imkon qadar ko'proq foydalanish, o'qish, o'qitish, yodlash, tafakkur qilish, tadqiq etish kabi ishlar bilan bo'ladi. Yoshlik umrning bahoridir, to'kilmagan ohoridir. Olaxurjun bo'yningizga ilinib, hayot tashvishlariga g'arq bo'lishdan oldin mana shu noyob fursatni, u xayolni bir joyga to'play olish fursatini g'animat bilib, ilm cho'qqilariga parvoz aylang, deyaptilar. Subhanalloh, har bir so'zlari ajib, juda ham bir chiroyli, go'zal so'zlar. Alloh tavfiq bersin barchalarimizga ana shu gaplarga, so'zlarga amal qilishga. Inshaalloh birma-bir o'tamiz. Vaqt qanaqa narsa o'zi? Subhanalloh. Alloh taolo vaqt haqida Qur'onda ko'pgina oyatlarda vaqt bilan qasam ichgan. Ya'ni bu muhim bo'lganligi uchun, vaqt shu darajada shunaqangi bir ne'mat bo'lgani uchun Alloh taolo vaqt bilan qasam ichgan. Masalan, "Wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla." Borliqni o'z zulmati bilan o'rab olayotgan kechaga qasam, yorishib ko'ringan kunduzga qasam, degan Layl surasida. Fajr surasida val fajr va layalin ashr, tongga qasam va un kechaga qasam, deyapti. Va duha val layli iza saja, choshgoh vaqtiga qasam, qoplab o'rab olgan kechaga qasam. Wal asr, innal insana lafi khusr, asrga qasam. Asrga qasamki, barcha inson ziyonda, ya'ni xusronda, baxtsizlikdadir deb qasam ichgan. Demak, Alloh taoloni qasam ichgani, biron narsa bilan qasam ichsa, avvalan qasam haqida gapirsak, Alloh xohlagan narsasi bilan qasam ichishi mumkin. Ya'ni Alloh Robbul alamin bo'lganda Alloh xohlagani bilan qasam ichadi va Alloh uchun bu oddiy holat. Lekin Alloh qasam ichgan bir narsa yoki bir vaqt bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, tin va zaytun ko'p narsa bilan qasam ichgan u. Bir muqaddas, oliy shunaqa bir narsaki ne'mat ligini ishorasi bor qasam ortida. Sunnat vaqtning muhimligi va inson qiyomatda vaqti haqida so'ralajagi haqida ta'kidlab keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida shunday keldiki, Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Qiyomat kuni to 4 xislat haqida so'ralmagunicha bandaning qadami siljimaydi", dedilar. Qiyomat kuni to 4 xislat haqida so'ralmagunicha bandaning qadami siljimaydi. Birinchisi, umrini qanday o'tkazgani haqida. Ikkinchisi, yoshligidan qanday foydalangani haqida. Uchinchisi, molni qayerdan topib, qayerga sarf qilgani to'g'risida. To'rtinchisi, bilgan narsasiga amal qilgani to'g'risida. Bu Imom Termiziy qilgan rivoyat. Bunga diqqat qiling. Birinchisi, umrini qanday o'tkazgani haqida, bu umumiy umr haqida so'ralayotgan qiyomatda. Ikkinchisi, xossatan yoshligidan qanday foydalangani haqida. Yosh bo'lgan paytda vaqtini qayerda foydalandi, qayerga sarf qildi, shundan so'ralayotgan. Barcha yosh ukalarimizga, jumladan o'zimizga ham nasihat, birodarlarga, ukalar, akalarga eslatmaki, yosh deganda endi bu yoshgina bolachalar emas, ahli ilmlar taqriban 30, ba'zilar hatto 40 yoshgacha deyishadi. Ana shu 30 va 40 yoshgacha bo'lgan yoshlarni, yoshni arab tilida yoshlik deb atalar ekan. Uchinchisi, molini qayerdan topib, qayerga sarf qilgani to'g'risida. Mol haqida ikkita savol. Birinchisi, qayerdan topgan? Haloldan topganmi? Haromdan topganmi? Va qayerga sarf qilgani to'g'risida. To'rtinchisi, bilgan narsasiga amal qilgani to'g'risida. Bilgan narsasiga amal qilgani to'g'risida. O'tgan darslarda ham aytgan edik, shu paytgacha bilmagan bo'lsalaringiz, Alloh taolo sizlarni imtihon qilmasdi, qilmagan bo'ladi. Lekin bilganidan so'ng odam albatta savol-javobga ro'paro bo'ladi, o'sha bilmaganiga amal qilgani uchun so'raladi. Alloh taolo barchamizni bilganlarimizga amal qiladiganlardan qilsin. Davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi hadis shariflarida xabar berib o'tdilarki, vaqt bu Allohning bandalariga bergan ne'matlaridan biridir. Banda bu ne'matning shukrini ado qilmog'i lozim. Aks holda ushbu ne'mat undan olib qo'yiladi va o'tib ketadi. Vaqt ne'matning shukri esa uni to'at, ibodat va solih amallarda o'tkazish bilan bo'ladi deganlar. Buxoriyda kelgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yaqulun nabiy sollallohu alayhi vasallam ni'matan mag'bunun fihima kathiran minan nas. As-sihhatu val-farog' deganlar. Ikki ne'mat borki, ko'pchilik ulardan foydalanishdan mahrumdirlar. Haqiqatan diqqat qiling bu hadisga. Ko'pchilik ulardan ikkita ne'matdan foydalanishdan, ya'ni mahrum. Ular sog'lik va bo'sh vaqt. Subhanalloh. As-sihhatu val-farog' sog'lik va bo'sh vaqt. Ana shu odam kasal bo'lgan paytda sog'lik ne'matini qadriga yetar ekan. Alloh taolo har kimni ham har xil imtihon qiladi. Ba'zi paytda kasallik beradi-da, ana shu sog'likning ne'matini qadriga yet degan bo'ladi. Bu hikmatlardan biri endi. Lekin ana shuni kasal bo'lgan paytda ham ba'zi insonlar qadriga yetmaydi. Vaqtni ham shu jumladan. Vaqt berib qo'ygan paytda vaqtini ko'p bekor narsalarga sarf qiladi. Dunyoviy narsalarga, kino, musiqa, har xil entertainment deydi-yu, ko'ngil ochar seriallar, kinolar, har xil narsalarga targ'ib sarf qiladi. Ana shu o'tib ketsa agar keyin o'sha payt shu narsani qilmagan ekanmiz, yoshligida bekor o'tib ketgan ekan vaqtimiz deb afsus qiladi deyaptilar. Lekin ana shu ikkita katta ne'mat. Ana shu ikkita ne'matni qadriga yetishimiz kerak, bir-birimizga eslatma qilishimiz kerak. Ana shu sog'siz, salomatsiz birodar, opam, singlim, buni ne'matni qadriga yetaylik. Bunga keling, bir yaxshilik ishlarini qilaylik. Mana darslar bo'lyapti, dars olaylik, dars beraylik, bir sadaqalar qilaylik deb eslatma qilib turishimiz kerak bir-birimizga. Bu yerdagi mag'bunun degandan asl maqsad hadisda mag'bun kelyapti-da. Ni'matani mag'bunun fihima kathiran minan nas deyaptilar. Ana shu yerdagi mag'bun kalimasi aslida bir savdoda aldanib qolgan bir qimmatbaho matosini arzon garovga sotib yuborganni mag'bun deyishadi. Shuni misol keltirib aytyaptiki, bittilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu katta ne'matni, vaqt bilan salomatlikni shunchaki bir arzon narsaga sotib yuborgandek bo'lyapsizlar, bo'ladilar. Haqiqatan shunaqa. Ko'p insonlar eng qimmatbaho boylik bo'lgan vaqt eng arzon narsaga aylanib qolgan. Behuda o'yinlar, kulgu, har xil narsalarni tomosha qiladi odamlar YouTube'larda, kanallarda vaqtini juda ham behuda narsalarga sarf qilyapti. Alloh taolo bizlarni ham, sizlarni ham, boshqalarni ham shu musibatdan saqlasin. Endi musulmon kishining vaqt oldidagi vazifalari, xossatan talab ilmlarining Alloh taolo bergan ne'mat bu vaqt, uning oldida vazifalar bor. Nima u vazifalar? Modomiki vaqt shunchalik ahamiyatli ekan, demak musulmonning vaqt oldida vazifalari bor. Musulmon kishi ana shu vazifalarni tushunib, ado etmog'i shart. Ular: birinchisi, vaqtdan imkon qadar unumli foydalanmoq. Buni aytdik-ku, endi ichiga kirib ketamiz bitta-bitta. Qanday? Bebaho mol davlatini behad asrab avaylaydigan inson aslida bebaho vaqtiga bundan-da e'tiborliroq bo'lmoq lozim. Uni faqat xayrli o'rinlarda, xayrli maqsadlarda ishlatishi lozim. Salaf solihlar vaqtlariga juda e'tiborli edilar, chunki ular vaqt qadrini yaxshi anglaganlar. Ulug' imomlar har bir vaqtni foydali ilm, yaxshi amal, nafsga qarshi kurash yoki boshqalarga foyda yetkazish bilan o'tkazib, oxirat g'amini yeradilar. Hasan Basri aytadi, rahimahulloh aytadilar: shunday zotlar bor ediki, sizlar dirham dinorlaringizga haris bo'lganingizdan ko'ra ular vaqtlariga qattiqroq haris edilar, deyaptilar. Ikkinchisi, vaqtni tartibiga solish. Haqiqatan agar tartibga solmasangiz, bir jadval qilmay, bir ro'yxat qilib, mana shu bugun, shu hafta, shu oy nimalar qilaman deb bir ro'yxat qilmasangiz, jadval qilmasangiz, tartib qilmasangiz, vaqtingiz juda ham tez o'tib ketadi. Bo'lmag'on narsalar o'tib ketadi, o'tib ketdimi bugun deysiz. Tajribadan shunaqa bo'lyapti, bo'lib kelgan. Shuni eslatma qilyaptilar ahlimlar. Diniy va dunyoviy ishlarni batartib ado etmoq musulmon kishining vaqti oldidagi vazifalaridandir. Ana shunda ishlar bir-biriga halol bermaydi. Muhim va nomuhim amallar o'z o'rnini topadi. Solihlardan biri aytadi: bandaning o'tgan vaqtlari 4 turli bo'ladi, 5-inchisi bo'lmaydi degan ekanlar. Ha? Bandaning o'tgan vaqtlari 4 turli bo'ladi, 5-inchisi bo'lmaydi. Diqqat qiling. Birinchisi ne'matda o'tkazgan vaqtli. Ya'ni Alloh taolo bir ne'mat bergan bo'lsa, o'shanda o'tkazgan vaqti. Va ikkinchisi kulfatda o'tkazgan vaqt. Kulfat musibatda o'tkazgan vaqt. Uchinchisi itoatda o'tkazgan vaqt. Itoat, Alloh taologa itoat, ibodatda o'tkazgan vaqti. To'rtinchisi ma'siyatda o'tkazgan vaqt. Beshinchisi bo'lmaydi, deyaptilar. Demak, ne'mat, kulfat, itoat, ma'siyat. Ana shundan beshinchisi bo'lmaydi. Shuni bittasiga kirib ketadi. Vaqtimizni sarf qilayotganimiz ikkitasida bo'lishga targ'ib bor. Ne'mat bilan itoatda. ya'ni Alloh taoloning ne'mati farzandlar, masalan boshqa boshqa bir oila, yaxshilik ne'matlar bor-u, yaxshilikka sarf qilish yo itoatlarga sarf qilish, Alloh taoloning ibodati itoatiga sarf qilish, ana shundan bo'lmasa agar yo kulfatda sarf qilamiz yo masiyatda sarf qilamiz, nauzubillah. Uchinchisi, bo'sh vaqtni g'animat bilish. Bo'sh vaqtini ne'mat ekanidan ko'pchilik g'ofil o'tadi. Oqibatda insonlar ne'mat shukrini ado etmaydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'sh vaqtni g'animat bilishga undab shunday deganlar. Bu hokim qilgan rivoyatda. Uzun hadis, bizga kerakli bo'lgan joyi, besh narsani besh narsadan oldin g'animat biling dedilar. Bizlarga kerakli bo'lgan joyi, mashg'ul bo'lib qolishingdan oldin bo'sh vaqtingni g'animat bil deyaptilar. Mashg'ul bo'lib qolishingdan oldin bo'sh vaqtingni g'animat bil. Subhanalloh. Mashg'ul bo'lib qolish har xil. Odam kasal bo'lib qolsa mashg'ul bo'lib qoladi. Odam agar biron ish bilan, biron biznes bilan deylik, biron reja bilan chiqsa, yo reja bilan qilsa bir ishni mashg'ul bo'lib qoladi. O'sha paytda bir yaxshiliklar qila olmaydi. Shuni mashg'ul bo'lib qolishingdan avval bo'sh vaqtingni g'animat bil deyaptilar. Endi uni har kim o'zini himmatidan, dunyo qarashidan, saviyasidan kelib chiqib to'g'ri joyga sarf qiladi. Alloh taolo barchalarimizni bo'sh vaqtlarimizni o'zi rozi bo'ladigan vaqtlarga sarf qilishni muyassar qilsin. Amin. Ulamolarimiz vaqtlarini qanday o'tkazganlar? Salaf solihlardan ba'zi misollar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi: Quyosh botib, kunim o'tib va menga berilgan muhlat qisqarib, unda amalim ziyoda bo'lmaganiga achinganim kabi biror narsaga achinmadim, dedilar. Subhanalloh. Bir kun, masalan, quyosh botib, kunim o'tib va menga berilgan muhlat qisqarilib, chunki bir kun qisqarildi. Qabrga yaqin ketyapsiz bir kun. Ana shu qisqarilib, unda amalim ziyoda bo'lmagan kunim achinganim kabi achinmadim, deyaptilar. Subhanalloh. Biz ham taftish qilishimiz kerak o'zimizni. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, deganlaridek Umar radhiyallohu anhu, sizni hisob kitob qilishdan avval o'zingizni hisob kitob qiling, deganlar. Shunaqa, masalan, bir vaqtlarimiz nima bo'ldi? Nima oldim shu bugun? Yo shu hafta, yo shu oy, yo shu yil ba'zilar. Nima yaxshilik qildimu, nimaga erishdim? Hisob kitob qilishimiz kerak o'zimizni inshaalloh. Surri ibn Muflis aytadi: Agar sen molingning kamayganiga achinayotgan bo'lsang, umringning kamayotganiga yig'la. Subhanalloh, umr qarang, shunaqa bir o'tib ketyaptiki, ko'z ochib yumguncha bir kun, ko'z ochib yumguncha bir hafta. G'irillab o'tib ketyapti. Bir pasta bir qari cholga aylanib ham qolamiz, agar nasib qilsa, agar o'sha. Lekin ana shu muddat nima qildik, nima qilyapmiz? O'zimizni bir taftish qilaylik, sarhisob qilaylik, bir-birimizga eslataylik inshaalloh. Ahli ilmlar nasihat qilyaptilarki, vaqtni unumli foydalanishdan ba'zilarini keltiryaptilar. Birinchisi, Allohning kitobini yodlash va o'rganish. Alloh barchamizga muvaffaq qilsin. Biz ham oqsoqlik qiladigan joyimiz shu, Qur'on bilan mashg'ul bo'lish. Odamlar har xil narsalar bilan, fiqhiy masalalar bilan, yo bir savol-javoblar bilan, yo uyog'i endi ketdi, johil ish kishilar har xil narsalar bilan qiladi-yu. Lekin Qur'on bilan mashg'ul bo'lish juda ham birinchi navbatda ekan. Ustozlarimiz ko'p takror qiladilar. Qur'on ilmini olish, Qur'on bilan bo'lish, yodlash, o'qish juda ham kerak. Bunga dalil Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buxoriyda kelgan hadisda "Xoyrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamah" deganlar. Sizlarning yaxshilaringiz Qur'onni o'rgangan va uni boshqalarga o'rgatganlaringizdir, deganlar. Eng yaxshisi, ya'ni kishilarning eng yaxshisi Qur'onni o'rganib va boshqalarga o'rgatgan. Alloh taolo barchalarimizga shu yaxshiliklarni nasib qilsin. Ikkinchisi, ilm o'rganish. Darhaqiqat, Salaflar ilm talab qilish bilan vaqtlarini o'tkazar edilar. Chunki ular o'zlarini yemoq ichmoqdan ko'ra ilmga ko'proq muhtoj deb bilardilar. Ilm talabida vaqtdan unumli foydalanish uchun quyidagilarga e'tibor bermoq darkor. Din va dunyo uchun zarur bo'lgan darslarga qatnashish, foydali ma'ruzalarni eshitish va foydali kitoblarni mutolaa qilish va hokazolar. Bu din va dunyo, ham dunyoviy ilmlar, ham diniy ilmlarni vaqtida zaruriylarini o'qib, foydali ma'ruzalarni eshitish va foydali kitoblarni mutolaa qilish. Kitoblar mutolaa qilish haqida biz eslatma qilgan edik. Kimning sharoiti bo'lsa, kitob o'qishga qiziqadigan bo'lsa, avvalan qiziqsin. Keyin mana shu kitoblar bilan vaqt guzaronlik qilish eng afzal vaqt. To'g'ri kitoblar bilan albatta. Shunga harakat qilishimiz kerak ekan. Uchinchisi Allohni zikr qilish. Vaqtimiz bo'shadimi? Telefondan biroz yiroq tursak-da, biroz bir daqiqalar Allohni zikr qilsak. Hatto telefonimizda ham Allohni zikr qiladigan tasbihlar nimalar bor ekan? Men yaqinda bildim. Nima deydi? Har xil eslatmalar, tasbih ham bor ekan. Subhanalloh, subhanalloh desang chiq-chiq qilar ekan. Mumkin endi shu ba'zilar endi bid'at deyishi mumkin, bu salaflarda bo'lmagan deyishi mumkin. Lekin buni inshaalloh yaxshilik niyatida, yaxshilik maqsadida zikr uchun eslatma, ya'ni eslatish uchun har xil applicationlar chiqqan. Shuni qo'yib qo'ysa, bir vaqtlar ham aytgan edim, eslatma qilib turadigan applicationlar bor. Subhanalloh deydi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salovat ayt deydi. Azkarul masa, azkarul sabahni o'qidingmi deydi. Ana shunaqa applicationlarni download qilib, nima qilib olinglar. Juda ham yordam beradi. Bir g'azabiy chiqqan paytda la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah deb qo'ysangiz, shuni takror qilsangiz agar bir ibodat bo'ladi u ham. Shunaqa. Xo'p, ya'ni ilm masalasida aytdik, zikr masalasida aytdik. Allohning diniga chaqirib, yaxshilikka buyurish va yomonlikdan qaytarish, ana amr ma'ruf va nahy munkar. Ya'ni bu ham vaqtimizni yaxshilikka tejash. Juda ham bir ajib hozir zamonimiz, amr ma'ruf qilish oson bo'lgan vaqtlar. Telefondami, kanaldami, qarindoshlar, jo'ralar, dugonalar, singillar o'rtasida bir kichkinagina eslatma qilib qo'ying. Har zamonda bir ovozlimi, biron shayxning gapinimi, ustozning gapinimi yo bir yozuvlar bo'ladimi, tashab qo'ying. Faqat u ana shu hozirgi zamonimiz juda qiziq bo'lgan odamlarga kitob, kitob varaq-varaq narsa tashlasangiz agar ko'pchilik o'qimaydi. Yo darslarni 1 soat, 2 soat tashlasangiz ko'pchilik eshitmaydi. Eshitadiganlar bor albatta, illaman rahima robbi, ya'ni Alloh rahim qilganlar mustasno. Lekin ko'pchilik qisqa narsaga nima bo'lganda, qisqagina, oddiygina bo'lsa talpinadi, o'qiydi. Shuning uchun ozginagina eslatma qilib tashab qo'ying. Inshaalloh ajabmas yaxshilik bo'lib qolar. Bir kun bir birodar esimga keldi hozir. Qalb nurida deyaptilar. Bir eslatma tashlagan ekan biz bir necha yil oldin. Safarda trakda traklari buzilib qorda qolib ketgan ekanlar. Bir kunmi, ikki kunmi o'sha traklari ishlamay bir nima bo'lib qolgan ekan. Shuni bir achchig'i kelib, g'azabi kelib, nima uchun menga shunaqa imtihon keladi degan xayol kelayotgan paytida ding etdi. Qalb nuridan ayni qadar haqida bir eslatma kelgan ekan. Ayni qadar Alloh taoloning taqdiriga rozi bo'lish deb bir misol keltirgan ekanmiz. O'shani o'qidim-da deyaptilar. Alhamdulillah, bir Allohni o'zi yubordi bu xabarni deb qalbim taskin topib, aqidamni to'g'rilab, sabr qilib, aqizga duo qildim deb telefon qilyaptilar bir necha muddatdan keyin. Dedim subhanalloh, bizni xayolimizda bo'lmagan ish, shunchaki bir eslatma qilib tashab qo'yganmiz, lekin bir kishiga Alloh taolo yetkazgan ekan. O'sha soniyani o'zida. Qarang, shuning uchun bizlar nima ozgina bilmasligimiz kerak. Bir nasihatni eslatmani kim o'qiydi buni demang. Ozginagina chiroyli qilib, sozgina qilib tashab qo'ying. Alloh taolo yetkazadi. Alloh biladi qayerga nima qilishini. xuddi Ibrohim alayhissalomga ya'ni azon ayt, xalqlarni chaqir deganda Ibrohim alayhissalom hayratda qolib, kimni chaqiray, kim bu yerda, hech kim yo'q degan ekanlarida. Shunda sani vazifang chaqirish, bizni vazifamiz yetkazish degan ekan Alloh taolo. Haqiqatan o'sha payt azon aytib xalqlarni chaqirganida Ibrohim alayhissalom cho'lda hech kim yo'q bo'lgan paytda, ya'ni Makkani, Makkadagi Ka'bani bino qilib oxirida duo qilib so'raganda azon aytganida Alloh taolo butun koinotga yer shariga yetkazdi o'sha azonni. Mana millionlab odamlar hajga, umraga borishadi. Alloh taolo nasib qilsin barchalarimizga umra, haj qilishni muyassar qilsin. Ana shu balolarni boshimizdan aritsin-da, eski o'sha nima deydi, bir bemalol davrimizga qaytarsin. Alhamdulillah, inshaalloh. Yana ahlimlar nasihat qilib aytayaptilarki, qarindosh va ustozlar, qo'shnilar, yaqin birodarlarga silay rahm qilish, ularga bordi keldi qilish, biron yaxshilik qilish deb eslatyaptilar. Ana shu vaqtimizni yaxshi joylarga sarflash bo'ladi. Silay rahm juda ham kerak. Ana shuning uchun endi yaxshi sarf qiladigan amallar ko'p-u, ba'zini eslatma qildik. Alloh taolo nasib qilsin barchalarimizga. Shuni aytayaptilarki, oxirida ey birodar, aziz vaqtingizni Alloh taolada o'tkazing. Amallaringizni kechiktirib, dankasalik qilmang. Qabrga kirgunicha amallarini paysalga solib yashagan kishilardan bo'lib qolmang. Amallarni paysalga solish go'yo bir qilichdirki, bandani vaqtini Robbining to'atidan o'tkazishdan kesib qo'yadi. Siz esa ey birodar, uning qurboniga aylana qolishdan ehtiyot bo'ling, deyaptilar. Uning qurboni bo'lib qolishdan ehtiyot bo'ling, subhanalloh. Alloh taolo barchalarimizni ana shu vaqtning qurboni bo'lib qolishdan asrasin. Aytayaptilarki, mashhur Amir Usoma ibn Munqis shunday degan ekan. Keldi eshik qoqib, mana 80 ham. Belimda quvvat yo'q, oyoqda mador. Qo'rquvdan titragan qo'rqoq misoli, yozay desam qo'llarimda titroq bor, degan ekanlar. 80 ga kirib qoldim. Belimda quvvat, oyoqda mador yo'q, deyaptilar. Qo'rquvdan titragan qo'rqoq misoli, yozay desam qo'llarimda titroq bor. Endi o'sha pay yozay desam titroq bor. Ana shungacha yozish kerak edi, degan afsus aytayaptilar. Kechagina qilich bilan arslonlar chopgan qo'lim qalamni ham tutolmas. Keksalikdan rohat kutgan insonlar beshak biling kutganiga yetolmas. Kechagina qilich bilan arslonlar chopgan qo'lim qalamni ham tutolmas. Bizlar ko'pchilik yoshlar aytamiz-u, sher bilan ham urushaman, urush tashlayman, vaqtim bor, kuchim bor. Keksalikdan rohat kutgan insonlar, keksa bo'lsam bemalol namoz o'qiyman deganlar bor-u, 60 ga kirsak, 80 ga kirsak, o'sha yerda namoz o'qiymiz deydigan insonlar beshak biling kutganiga yetolmas, deyaptilar. Unaqa bo'lmaydi hech qachon. Fursatni g'animat bilib, otingizni qamchilashingiz ilm bobida oliy himmatligingiz nishonasidir, deyaptilar. Shu bilan 35-chi bob tugadi. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته